Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vreme je za drastičnije mere protiv migranata, izjavio ministar Vulin i najavio mogućnost postavljanja prepreka. Prestanak neprijateljstava u Siriji održiv, uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno je iz State Departmenta. Evropska unija treba da ima zajedničke vojne snage, poručio predsjednik Evropske komisije Juncker u godišnjem obraćanju. Predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije, Aleksandar Čeferin, novi je predsjednik UEFA.
My small and beautiful Slovenia is...
Moja mala i prelepa Slovenija je veoma ponosna.
Very proud about it.
Vreme sutra uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Iako se Srbija, kada je reč o izvozu oružja, kreće u zakonskim okvirima, analiziramo da li bi pitanje gde završavaju tovari i ljušina s niškog aerodroma i jesu li konačne destinacije ratišta u Siriji i Jemenu trebalo da vodi preispitivanju ovih poslova. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Metodo Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Za naš program govori i Rodoljub Šabić, nakon što je tužilaštvo protiv njega podnelo tužbu zbog zahteva da Ministarstvo odbrane dostavi informacije oficiru za koga se sumnja da je bio umešan u ratne zločine na Kosovu.
Prikrivati to nije pomoć. Svi znamo iz realnog života. Ko se beži i krije, samo pojačava sumnju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je da će od vlade Srbije zatražiti konkretnije mere za smanjenje priliva migranata u Srbiju, navodeći kao mogućnost postavljanje određenih prepreka.
Mislim da je možda vreme da predložimo premijeru i neke možda drastičnije mere koje bi u značajnoj meri smanjile nekontrolisani priliv migranata. Vi kao što znate, mi imamo vojsku i policiju na granicama, ali možda su i barijere ili bar postavljanje određenih prepreka jedno od rešenja da se smanji broj migranata.
U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je transportni avion Iljušin, koji je 8. septembra sa niškog aerodroma poleteo ka Saudijskoj Arabiji, imao odobrenje za transportna oružanja i vojne opreme. Finalna destinacija bio je grad Šarura na samoj granici s Jemenom. Nedavno istraživanje Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije označilo je Srbiju kao deo lanca u izvozu oružja, koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namenjeno Siriji i Jemenu. Iva Martinović i Predrag Blagojević.
Povodom zahtjeva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja, kojim smo tražili informaciju o tome da li je Iljušin prevozio oružje i vojnu opremu, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva stigao nam je odgovor da su za ovaj let izdali izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta vazdušnim putem, kao i odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme. Kako se navodi u odgovoru direktorata, dozvola je izdata za avion koji je poleteo iz Niša sa tehničkim sletanjem u Džedi i konačnom destinacijom Šarura, gradu u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom.
Ne vidim ništa što bi bilo sporno, problematično u transportima koji idu Iljušino 76 ili bilo kojim drugim avionom sa aerodroma u Srbiji ka inostranstvu, ako je izdata dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme po zakonski predviđenoj proceduri, a to nesumnjivo jeste.
Kaže za naš program vojni analitič Aleksandar Radić.
A onda su neki drugi državni organi ti koji procjenjuju da li negdje treba ili ne treba izvoziti naoružanje i vojnu opremu. E, to je po našem zakonu zadatku nadležnosti iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ali sa mišljenjem gdje je posebno važno šta se kaže resor spoljnih poslova, da bi se procijenilo da li je u skladu sa bezbjednostnim interesima Srbije, zatim njenim ekonomskim interesima i međunarodnim odnosima izvoz naoružanja u neku zemlju.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije još nisu odgovorili na naše pitanje da li su analizirane posljedice ovog izvoza, budući da je upravo Saudijska Arabija kao formalna destinacija označena u nedavnom istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, a u kojem se Srbija navodi kao učesnica u lancu trgovine oružjem koje je zapravo namijenjeno ratištima u Siriji i Jemenu. Aleksandar Radić smatra da je po pitanju treće destinacije isporuka nakon što stignu u Saudijsku Arabiju, adresa za preispitivanje ovih poslova ipak negde drugde.
Reč je o zemlji koja kupuje ogromne količine naoružanja vojne opreme, prije svega od Sjemeričkih država i vodećih sila Europske unije. I bilo bi onda potpuno neočekivano da je Beograd taj koji prepoznaje da treba da bude čvršći u moralnom stavu i primjeni propisa nego što to radi recimo Washington, Berlin, Rim ili Paris.
Ukoliko Srbiju ne bismo upoređivali sada, u taj kontekst stavljali, da li bi trebalo preispitati? Da li postoji šansa da ovo oružje zapravo ne završava u Saudijskoj Arabiji, nego ide dalje?
Kada neko kupuje oružje, naravno da zna što mu treba, pa ne koristi se oružje u zubarskoj ordinaciji, nego na ratištu.
No, Srbija se kreće u zakonskim okvirima. Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa i Ljušini nastavljaju da sleću i poleću sa niškog civilnog aerodroma. Preispitivanje pitanja gdje njihovi tovari završavaju, po svemu sudeći, nije na dnevnom redu, a objašnjenje bi se moglo tražiti u jednoj od ranijih izjava premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Nikada nismo potpisali nedozvoljenom end useru da država izveze. E sad, ja strašno volim kada mi izvozimo naše oružje, zato što je to nama čisti devizni priliv i to je jedna od grana industrije na kojoj dosta zarađujemo, mnogo zarađujemo. I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava pak upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Ne treba Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja. Poznato je da je Srbija izvozi oružje i da je bivša Jugoslavija izvozila oružje i da je to bila jedna od većih stavki u izvozu te zemlje i ove zemlje, ali mislim da, nažalost, zbog sve te neuspele tranzicije i posustale privrede, vojna industrija je očigledno ostala jedina grana na koju još mogu da se oslone.
Iz Niša i Beograda, Predrag Blagojević i Iva Martinović.
A u Siriji se prestanak neprijateljstava održava uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno je iz State Departmenta. Dobili smo izveštaj o sporadičnim nemirima, ali izgleda da je dogovor u celini održiv jer je nasilje u odnosu na prethodne dane neuporedivo manje, rekao je portparol State Departmenta Marko Toner, prenosi Reuters. I zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, pohvalio je to što je značajno opalo nasilje.
Sources on the ground, which do matter.
Izvori sa terena, uključujući one iz grada Alepa, kažu da se situacija drastično poboljšala i da nema vazdušnih udara. Damask i centralna Sirija su također mirni uz nekoliko izveštaja o sukobima oko predgrađa Damaska, Harasta, između sirijskih vlasti i snaga opozicije.
Istovremeno, ruska vojska je saopštila da se primirje u Siriji, koje je dogovoreno uz posredovanje Rusije i Amerike, u gradu Alepu uglavnom poštuje. Reuters prenosi izjavu visokog zvaničnika Ruskog ministarstva odbrane, Viktora Poznikira, da je Rusija u Alepo uputila opremu za izviđanje i nadzor artiljerije kako bi mogli da se prate pokušaj kršenja primirja. Saudijska Arabija, koja podržava pobunjeničke snage u Siriji, pozdravila je prekid vatre u toj zemlji i poručila da se nada da će taj sporazum dovesti do nastavka mirovnih pregovora na osnovu sporazuma Ženeva 1.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Primirje u Siriji, koje je počelo u ponedeljak, možda će i potrajati dogovorenih 7 dana. Međutim, politički sporazum kojim bi se okončao petogodišnji rat ne nazire se, imajući u vidu i da ovo nije samo sukob dve strane, već maltene rat svih protiv svih. Glavni kamen spoticanja je sudbina Asada, čiji odlazak traže ne samo opozicija, već i zapadne zemlje, kao i regionalne sile poput Turske i Saudijske Arabije. Međutim, njegova pozicija je sada ojačana zbog vojne pomoći Irana, a naročito ruskih vazdušnih udara. Stoga je pitanje da li je sporazum SAD-a i Rusije, koji uključuje i koordinaciju udara protiv Islamske države, nagoveštaj konačnog završetka rata, ili samo krhko i prolazno primirje i kupovina vremena u situaciji kada ni jedna zaraćena strana na terenu ne može da ostvari presudnu vojničku pobedu. Iako militantna Islamska država gubi teritorije, to ne znači da je prošla opasnost od nje. Naprotiv, ona se pregrupiše šaljući borce širom sveta da nastave terorističke napade, tako da rastu bezbednosni rizici. Jedan sirijski general je kazao da se mnogi njegovi zemljaci itekako sećaju da je rat u susednom Libanu trajao 16 godina, imajući u vidu da je sukob u Siriji kudi kamo komplikovaniji. To znači da, nažalost, rat može da potraje još najmanje 10 godina.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. U svom godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da evropski blok treba da se kreće ka većem jedinstvu, iako je suočen sa sve većim opiranjima ideji centralizacije od strane Brisela. Uveren da je Brexit neće urušiti Evropsku uniju, Britanije je pak poručio da ne može da očekuje pristup slobodnom tržištu Unije bez slobodnog kretanja ljudi. Juncker je također pozvao i na formiranje zajedničke vojne snage Evropske unije, ideje iza koje, kako je pre dva dana objavljeno, stoje Francuska i Nemačka, priredila Biljana Jovićević.
Dozvolite mi da kažem ovdje i danas da poštujemo i u isto vrijeme žalimo zbog britanske odluke da izađe, ali Evropska unija kao takva nije ugrožena.
Rekao je poslanicima Evropskog parlamenta Jean-Claude Juncker u godišnjem obraćanju medijima nazvanom Stanje Evropske unije. Potom je rekao i šta predstoji.
Sljedećih 12 mjeseci su odlučujući ako želimo da obnovimo našu uniju, ako želimo da prevaziđemo razlike između istoka i zapada, koje su se otvorile posljednjih mjeseci, ako želimo da pokažemo da možemo biti brzi i odlučni u stvarima koje su zaista važne, ako želimo da pokažemo svetu da je Evropa još uvijek snaga sposobna da nas ujedini, moramo na tome da radimo.
Britanija je još jednom poručio da bi rado vidjeli njihov brzi izlazak iz evropskog bloka.
Željeli bismo da vidimo zvaničan zahtjev britanske vlade da bi Brexit bio aktiviran što je pre moguće, da kako da možemo da preduzmemo određene korake kojima treba da se okonča neizvjesnost, tako da bi odnosi sa Velikom Britanijom, koji moraju ostati prijateljski, mogli dobiti novi oblik. To znači da će se neograničen pristup tržištu EU omogućiti samo za one koji prihvate slobodan pristup za ljude i robu. Ne može biti pristupa jedinstvenom tržištu po principu a la carte.
Predsjednik Evropske komisije pozvao je i na formiranje zajedničke vojne snage Evropske unije.
Moramo imati Evropsku vojnu vrhovnu komandu. Moramo se također kretati prema zajedničkim vojnim sredstvima koja će u nekim slučajevima biti vlasništvo Evropske unije, a što naravno mora biti komplementarno sa NATO-om. Više evropske odbrane neće značiti manje transatlantske odbrane i solidarnosti.
Šef Evropske komisije osvrnuo se i na rast desnice i populizma u Evropskoj uniji.
Populizam ne rešava niti jedan problem, upravo suprotno. Populizam stvara probleme i mi želimo da zaštitimo sebe od toga.
Rekao je Juncker i potom dodao.
Apelujemo na aktualno slovačko predsjedništvo Evropske unije da premosti razlike i razmimoilaženje između onih koji su neradi da integrišu izbjeglice u svoja društva i oni koji su uvereni, kao što sam ja uveren, da je pravilna raspodela i razmeštanje izbjeglica ključno.
Kada je riječ o Siriji, zatražio od Evropskog parlamenta da ovlasti šeficu diplomatije Evropske unije i potpredsjednicu Evropske komisije Federiku Mogherini da zastupa jedan stav o načinu rješavanja konflikta, te da je zato potrebno da Evropska unija ima jednu jedinstvenu strategiju za Siriju koju treba usaglasiti u Evropskom parlamentu.
Bivšeg izraelskog predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir, Šimona Peresa, lekari su stavili u veštački izazvanu komu nakon što je primljen u bolnicu zbog moždanog udara, saopštila je njegova služba za odnose s medijima. Šimone, volimo te i cijela nacija želi da se oporaviš, naveo u saopštenju premijer Izraela Benjamin Netanjahu, prenosi Reuters. Direktor medicinskog centra u kome je Peres smešten, Iša Krejs, je rekao:
Mr. Peres, this morning is stable.
Gospodin Perez je u stabilnom stanju, u veoma teškom stanju, ali stabilnom. Premeštamo ga na intenzivnu negu neurohirurgije, gdje će naši eksperti nastaviti da prate njegovo stanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vreme je za drastičnije mere protiv migranata, izjavio ministar Vulin i najavio mogućnost postavljanja prepreka. Prestanak neprijateljstava u Siriji je održiv uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno iz State Departmenta. Evropska unija treba da ima zajedničke vojne snage, poručio predsjednik Evropske komisije Juncker u godišnjem obraćanju. Predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije Aleksandar Čeferin novi je predsjednik UEFA. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. A u narednim minutima čućete i deo nove kolumne Teofila Pančića, koja je ove nedelje posvećena posljednjem talasu zaoštravanja regionalnih odnosa.
Nije daleko od pameti da su u neposrednoj vezi sa shvatanjem politike kao odmeravanja mišića, koje ponekad s verbalnog nivoa može da pređe i u nešto konkretnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sa dešavanjima u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić počeo je posetu Francuskoj, gdje će do petka imati susrete sa predsjednikom i premijerom François Hollandeom i Manuelom Valsom, kao i sa drugim visokim francuskim zvaničnicima. A sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnelo Republičko javno tužilaštvo, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu bezbednost Srbije, zato što je doneo rešenja da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vreme sukoba na Kosovu. Opširnije Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rešenja Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rešenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a pisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rešenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u posljednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rešenje navodno ugrožava odbranu zemlje, a imalo bi posljedice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Tužilaštvo je ocenilo da je Šabić svojim rešenjem povredio odredbe nekoliko zakona, među kojima su i Zakon o odbrani, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o vojsci Srbije, ali nije preciziralo koje je to odredbe nabrojenih zakonskih akata poverenik navodno prekršio. Šabić, međutim, ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže:
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Poverenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlašćenje da skida oznaku tajnosti.
Iz Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlašćenje povjerenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da dakle, piše u članu 25 Zakona o tajnosti podataka, šta je osnov za opoziv tajnosti.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kakve to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Prvo, podzakonski akti su irelevantni jer mi ovdje pričamo o povredi zakona, ne podzakonski akt. Drugo, niz podzakonskih akata su nevažeći akt. Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajni.
Tužbu protiv rješenja povjerenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par mjeseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primjer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje riječ o napadu na nezavisnu instituciju povjerenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od povjerenika za informacije od javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema Zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23, ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rješenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Rodoljub Šabić ističe da praksa o kojoj je reč predstavlja poniženje države, ali da je kontraproduktivna i po same osumnjičene.
Da vi izjavite da bi odavanje nekog karijernog podatka i Branke Trijić, za kojom je raspisana poternica Interpola za ratni zločin, da bi to ugrozilo interese Srbije, pa to je ponižavajuće za Srbiju. Ko to radi? Čini medveđu uslugu čak i onima koji su osumnjičeni. Lica koja su osumnjičena za bilo šta pa i za ratne zločine nisu krivi. Za njih važi pretpostavka nevinosti. I pošto su to državni službenici, ima država obavezu da im pomogne na svaki dopušten način. Ali prikrivati to nije pomoć. Svi znamo iz realnog života. Ko se beži i krije, samo pojačava sumnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nekoliko vesti iz regiona. Pred sudom BiH izrečene su prvostepene kazne u predmetu Bojan Cvijan i drugi, uhapšenima u akciji kodnog naziva Lutka. 13 osoba obuhvaćenih ovim predmetom osuđeno je na ukupno 101 godinu zatvora, a zbog ubistava, pljački i pranja novca. U Hrvatskoj su u toku postizborne kalkulacije i pregovori. Tokom ovog prepodneva u Saboru je održan sastanak novoizabranih zastupnika nacionalnih manjina, na kojem bi zvanično trebalo da bude oformljen njihov klub, ali i dogovorena zajednička platforma zahtjeva sa kojom će pristupiti pregovorima sa budućim mandatarom. Zemljotres jačine 3,2 stepena Richterove skale pogodio je noćas Skoplje i okolinu, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je registrovan u 1.32 istočno od Skoplja, navela je makedonska agencija MIA. Skoplje i okolinu je, podsjetimo, u posljednja tri dana pogodila serija zemljotresa i naknadnih potresa, od kojih je najjači registrovan u nedjelju, snage 5,3 stepena Richterove skale.
Odnosi u regionu su dakle dramatično pogoršani upravo s onim zemljama s kojima Srbija 90-ih nije bila u ratu, kako je voleo da govori Slobodan Milošević, nevešto pod mantilom krijući pištolj iz kog se još dimilo, navodi kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić u svom komentaru u kojem govori o posljednjem talasu zaoštravanja regionalnih odnosa. Ovdje slušamo odlomak.
Nekadašnji Šešeljevi ili Miloševićevi pobočnici ne žele ili preće biti, naprosto ne umeju da suštinski i trajno napuste paradigmu u kojoj su formirani i ne umeju da gledaju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu drugačije nego kroz optiku zapadnih srpskih zemalja, kakve su na njihovom tlu ognjem i mačem uspostavljali. Neke su se odazele za dan danas, druge nisu. Zato je tako depresivno malo potrebno da se politička retorika zapali i podivlja, da se od svakog, pa i najbanalnijeg povoda napravi politički kazus Beli, državi i potom da se veštački održava do besvesti i besmisla. Drugim rečima, zato je novo starim vlastodršcima tako teško, upravo nemoguće, odoleti izazovu da se još jednom, nešto drugačijim sredstvima, okušaju u onome što ih je 90-ih uzdiglo u političke vrhove. Ovaj regionalni kontekst simboličke reprize ili razrešenja 90-ih iskombinovan s jednim unutrašnjim koji priziva jednu paralelu. Svojevremeno se Recep Tayyip Erdogan uzdigao na vlast u Turskoj i kroz spoljno političku doktrinu nula problema sa susedima, formulisanu od njegovog stratega Ahmeta Davutoglu. Kako je međutim Erdoganova vlast kroz te ruke bivala sve jača unutar Turske, tako su se odnosi sa manje više svim turskim susedima komplikovali i kvarili. Nula problema pretvorilo se u nula odnosa bez problema. Razlozi su da kako prekomplikovani i za ceo roman, a kamoli za jednu rečenicu, ali nije daleko od pameti da su u neposrednoj vezi sa shvatanjem politike kao odmeravanja mišića koje ponekad s verbalnog nivoa može da pređe i u nešto konkretnije.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Direktor osnovne škole iz Rače Kragujevačke i trener koji je pomoćni radnik u toj školi privedeni su zbog pogibije dvojice dečaka na Srebrnom jezeru. Rođena braća stara 13 i 14 godina utopila su se pre nekoliko dana u jezeru. Požarevačka policija je juče, ranije tokom dana, uhapsila i dve osobe pod sumnjom da su braći iznajmila pedolinu bez sigurnosnih pojaseva. Policija u saopštenju precizirala da se osumnjičeni terete za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. A dok istražni organi utvrđuju propuste zbog kojih je došlo do tragedije, postavlja se i pitanje bezbednosti kupača u ovom turističkom mestu, tim pre što se pre nešto više od mjesec dana u jezeru udavio još jedan mladić iz okoline Knića, Branko Vučković.
Iako Srebrno jezero svake godine odnese po neku žrtvu, a ovog leta čak tri, na njemu nema spasilačke službe, a desetine hiljada turista koji se u letnjoj sezoni tu kupaju, čuvaju samo zone za neplivače omeđene bovama i table sa upozorenjima na mestima na kojima je zabranjeno kupanje. Dragan Milić, predsjednik opštine Veliko Gradište, kaže za Radio Slobodna Evropa da na jezeru nema spasilaca zbog velike dužine njegovih obala i brojnih plaža, ali da najnovija tragedija u kojoj su stradala braća opominje na mnogo veću odgovornost svih nadležnih službi, kao i onih koji posluju na obalama jezera. Opština Veliko Gradište izdaje zakupcima prostor za izdavanje pedalina, a prema Milićevim navodima prilikom potpisivanja ugovora, zakupci potpisuju i dokument o bezbednosti sa pravilima koja moraju da poštuju.
Po zakonu, a i mi smo im dali pismeno obaveštenje svakom izdavaocu pedolina, da ne sme da izda pedolinu dok ne namesti onome ko zakupi pedolinu pojas spasavanje. Izdali smo isto pismeno uputstvo da ne sme da izda maloletnom licu pedolinu ukoliko nema pratioca. Ovde su deca bila sama, bez pratioca.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Reprezentativac Srbije u para tekvondou Dušan Marisavljević napadnut je u Beogradu, objavio je RTS. Sportista je ispričao da je posle treninga čekao prevoz i da je na sebi imao ranac i dres Crvene zvezde kada se pored njega zaustavio automobil iz kojeg izašao muškarac i udario ga u glavu. Dušan Marisavljević inače nastupit će na Evropskom prvenstvu koje se održava 16. septembra u Poljskoj. I na samom kraju emisije informacija da je predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije Aleksandar Čeferin izabran za novog predsjednika Evropske fudbalske unije UEFA.
Thank you for your fantastic support.
Hvala vam na podršci. Ovo je velika čast, ali i velika odgovornost. Mnogo mi znači, a moja porodica je veoma ponosna. Moja mala i prelepa Slovenija je veoma ponosna i nadam se da ćete jednog dana i vi biti ponosni na mene. Hvala vam mnogo.
Thank you very much.
Rekao je Čeferin obraćajući se delegatima u Atini, a nekadašnji predsjednik UEFA Michel Platini pred delegatima je rekao da mu je savjest čista i da će nastaviti pravnu borbu. Platini je, podsjetimo, morao da napusti tu funkciju nakon što mu je zajedno sa Sepom Blaterom izrečena suspenzija zbog sumnje na korupciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vreme je za drastičnije mere protiv migranata, izjavio ministar Vulin i najavio mogućnost postavljanja prepreka. Prestanak neprijateljstava u Siriji održiv uprkos izveštajima o nastavku nasilja, saopšteno iz State Departmenta. Evropska unija treba da ima zajedničke vojne snage, poručio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u godišnjem obraćanju. Vreme sutra biće uglavnom sunčano s temperaturom do 31 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.